Incedit ictus, ingens ad terram, duplicato poplite turnus. Consurgunt gemitur rutuli totusque remugit, mons caecet vocem latenem rauter emittunt. Il humilis supplex, oculos dextramque precantem protendens, ecedem merui nec deprecor inquit. Utere sorte tua. Miseri, te sicqua parentis tangere cura potest, oro fuit et tibitalis anchises genitor, downi miserere senectae, et me, sau corpus spoliatum luminem avis, redde meis. Vicist et victum tendere palmas, alsani videre, tu ast lavinia coniunx, ulterius ne tendo edis. Stetet acer in armis, aeneas vovens oculos dextramque repressit. Et iamque magis cunctantem flectere sermo coiperat, in felix umero qua paruet alto Baltius, et notis fulserunt cingula bullis pallantis pueri, victumquem vulnere turnus stravarat, at cum aris inimic insigne gerebat. Il oculis postquam sae vi monumenta dolorus exuias quausit, furiis acensus et ira terribilis, tu in hinc spoliis indute meorum eripiare mihi, pallas choc vulnera, pallas immolat et poenam scelerat rex sanguine sumit, hoc dicens ferm adverso sub pectere condit fervidus, ast illi sovuntur frigere membra, viteque cum gemitu fugit indignata sub umbras.